Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Se on kello 11 ja Nosto on jälleen studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
Terve, terve.
Tänään Ville Haapasalon 30 päivässä matkailuohjelmat saavat kovasti odotettua jatkoa, kun Ville matkaa Kaakkois-Venäjälle Altai-vuoristoon. Tänään Nostossa me tavataan tuo suomalainen näyttelijä, joka on vallannut myös monen venäläisen sydämen.
Mutta Ville ei suinkaan ole ainoa suomalainen näyttelijä, joka itärajan takana on päässyt kameran eteen. Nuori suomalainen näyttelijä Tär Alina Tomnikov debytoi venäläisessä Katariina Suuresta kertovassa 1700-luvun epookki TV-sarjassa. Sarjan toinen tuotantokausi, jossa Tomnikov oli mukana, sai ensi-iltansa tämän vuoden helmikuussa Venäjällä.
Meillä on nyt puhelimessa Alina Tomnikov. Tervehdys Kaima ja oikein ihanaa keskiviikkoa.
Tervehdys Kaima ja kiitos sulle myös.
No, millainen rooli sulla tässä sarjassa Alina oli?
Mä esitän siinä sellaista prinsessa Wilhelminaa, joka on puoliksi saksalainen ja hän sitten lähetetään kahden nuoremman siskonsa kanssa sinne Katariina Suuren palatsiin, että joku heistä mahdollisesti naitettaisiin sille Katariina Suuren pojalle. Ja tämä mun hahmo siis oli ihan mieletön näytellä, kun sen asenne oli lähteä sinne. Se oli tosi semmoinen ei-perinteinen oman ikäisensä nuori nainen, aika huikentelevainen. Sen asenne oli silleen, että no mua ei kyllä kiinnosta mennä kenellekään venäläiselle urpolle niin kuin naimisiin sen kanssa, että no voimme nyt sinne tehdä tämmöisen pikku tripin. Ja sitten se saapuu sinne palastiin ja näkeekin ne kaikki hienoudet ja upeudet. Ja sitten kietookin Katariina Suuren pistosormensa ympärille, muka bondailee sen kanssa. Mut sisällä onkin ihan hirveä käärme. Ja sitten se Katariina Suuri pakottaa poikansa naimaan tämän prinsessa Wilhelminan. Ja tämä pettää sitä ja kaikenlaista. Siinä oli sellainen mieletön kohtaus, missä mä sain prinsessa Wilhelminana muka hakata oman palvelijan kynttilän jalalla ja potkia ja raapia. Sellainen tunttikoordinaattori siinä, joka sitten teki meille sen koreografian. Ja sitten sille kävi lopulta vähän huonosti, kun tämä prinsessa Wilhelmina ei millään meinannut tulla raskaaksi. Ja Katariina Suuri näki siinä mahdollisuuden, että se voidaan karkottaa sieltä palastista. Mutta kappas vaan, sitten se kuitenkin tuli raskaaksi, mutta kuoli niin kuin synnytykseen. Siis mun viimeiset repliikit oli ennen kuin se meni tuonne vajoille, oli, että mä vihaan teitä kaikkia, palakaa kaikki helvetissä.
Sä oot saanut tehdä oikein kunnon Lieron pahiksen roolin, joka sai kyllä palkkaansa. Mutta miten tämä venäläisen TV-sarjan tekeminen, miten se eroaa suomalaisesta? Sä oot kuitenkin ollut Suomessakin mukana monessa.
Kyllä. No ainakin siinä, että se kuvausryhmä oli todella, todella iso. Toki tuotanto oli iso, mutta jotenkin se meininki, että siellä oli hirveästi assistentteja. Tuntui, että jokaiseen pieneenkin tehtävään niin oli oma ihmisensä, joka sitä hoiti. Että tyliin jokaisella lampulla oli niin kuin oma ihminen, joka siitä huolehti, kun Suomessa musta tuntuu, että yhdelle ihmiselle annetaan vähän niin kuin enemmän vastuuta. Ja sitten sellaistakin mä huomasin esimerkiksi, että jos ei kuvattu jossakin studiossa, vaan lokaatiossa jossakin puistossa, niin mulla oli hankittu, ja monille näyttelijöille, joilla oli niin kuin isompi rooli, niin oli hankittu semmoinen oma rauhoittumisbunkeri tai semmoinen vankkuri. Ja siellä, sinne sut niin kuin aina ohjattiin, ja että teille tuodaan tänne sitten ruoka, ja se oli semmoista jotenkin tosi, kun Suomessa silleen, kun on ruokatunti, niin kaikki menee se yhden pöydän ääreen, ja siinä sitten jutustellaan, ja että toki sielläkin oli rento meininki, mutta joku tämmöinen jännä niin kuin kuitenkin arvoasteikko siellä sitten oli. Ja yksi asia, mikä vielä tulee mieleen, oli joku semmoinen, että mun mielestä Suomessa, mikä on aivan ihanaa, niin yritetään pitää aina kuvauspaikalla sellainen positiivinen, rauhallinen, niin kuin rento, keskittynyt, mutta ei semmoinen niin kuin pingottunut, mutta semmoinen rento, rauhallinen ilmapiiri, kun sitten taas siellä Venäjällä, mikä on myös tosi siistiä, siellä taas kyllä tunteet kävi kuumina, ja siellä niin kuin, mitä sinä siellä nyt vielä kohdit, pitää kuvata, pilvet ovat täydellisiä ihmisille. Mutta ilman, että siinä oli mitään sellaista niinku vihaa tai aggressiota. Se oli ihan mieletöntä meininkiä.
No, tämä sarja on pyörinyt nyt muutaman kuukauden Venäjällä. Onko sulle tullut, Alina, jotain katsojapalautetta?
On tullut, ja eniten mulla on tullut, muutama on tullut sähköpostin kautta, mutta eniten on tullut Instagramissa ja Facebookissa on tullut venäläiseltä katsojilta, ja se on ollut kyllä tosi ihanaa, että kun se rooli tarjosi niin hienoja mahdollisuuksia, niin näyttää itseänsä tosi monipuolisesti, niin mä oon kyllä iloinen, että siitä on tykätty. Plus toki sillä, kun tämä oli toinen tuotantokausi ja ensimmäinen oli tosi pidetty, niin sillä oli jo valmiiksi raivattu tie niin kuin ihmisten sydämiin.
Osasko ihmiset kuitenkin rakastaa sua, vaikka tämä sun roolihahmo olikin aika ilkeä?
No mä uskon, että me nykyään ihmiset ollaan sille aika valveutuneita siinä, että ehkä pystyy erottaa sen jotenkin sen näyttelijän ja sen roolin, mutta kyllä mullakin toisaalta jotenkin tulee joskus, että mä näen vaikka jonkun mun kollegan, vaikka se olisi mun rakas ihminen, just on nähnyt hänet kankaalla jossain, niin mulla tulee ekaksi silleen, ehkä ei kyllä sillä tavalla, että tämä mun ystävä on oikeasti sellainen ihminen, mitä esitti, mutta se saattaa tulla päällimmäisenä mieleen, että vitsi, kun sä olit siinä silleen jo vau, ja onhan sekin inhimillistä, mutta kyllä mä uskon, että katsojat sitten erottaa.
No, onko sä saanut jo jotain uusia työtarjouksia siellä Venäjän puolella?
No joo, mä oon saanut tarjouksia, että mä sain sieltä, mulla on nyt agenttia, ja hänen kautta mä oon tehnyt tällaisia etäkoekuvauksia, self-tapeiksi kutsutaan, että varsinkin ensimmäisessä koekuvausvaiheessa, niin useasti jos halutaan näyttelijöitä eri maasta kuin missä se niin kuin päätuotanto on, niin yritetään lähettää semmoinen videokoekuvausnauha, se tehdään niin kuin, no, kaikki tekee sitä, niin sellaisia on saanut tehdä ihan tosi mielettömiin venäläisten tuotantoihin. Katsotaan nyt, että mikä se seuraava sitten siellä oli.
Pidetään peukkui pystyssä. Hei, viime vuoden lopulla uutisoitiin valkovenäläisen Vladislav Rekunovin kehittämästä uudesta parfyymistä nimeltään Leaders Number One. Ja tämän tuoksun inspiraationa toimi Venäjän presidentti Vladimir Putin. Ja jokin aika sitten saatiin taas Venäjän tuoksumarkkinoilta uutisia, kun Putin on jälleen inspiroinut parfymöörejä. Russian Woman on uusin valtionpäämiehen nimeäkin kantava pullo. Alina Tomnikov, millaisia tuoksumuistoja sulla liittyy Venäjään?
No, siis mä olen todella jotenkin tuoksuihminen. Tuoksut on mulle jotenkin avaimia mun muistoihin ja tunteisiin. Mä muistan yksissä kuvauksissakin jotenkin yhdellä ihmisellä kuvauksessa oli yhtä semmoista miesten parfyymiä, joka toi mulle semmoisia, no, kaikenlaisia hyviä ja rakkaita ja haikeita muistoja mieleen, niin sitten tuli ihan itkuvaksi, ei liittynyt mihinkään. Ja venäläiset muistot liittyy paljon ja tulee mieleen just tuoksujen ja hajujen kautta, varsinkin koska mä oon ollut siellä niin paljon lapsena ja mulla on ne muistikuvat on ehkä hälventynyt niin kuin visuaaliset, mutta ne tuoksut on niin kuin ihan vaan se, että kun sä astut Allegrosta ja sitten rautatieasemalta siitä sterilistä junasta sinne, niin vaan se kaupungin ominaistuoksu, tai sitten se tuoksu, mikä mun mummin rappukäytävässä oli semmoinen vähän niin kuin kostee maakellari, semmoinen outo jäne, mutta se on tosi kummallista, koska välillä siihen törmää esimerkiksi Suomessa tietyssä kohtassa yleensä on semmoinen rupusempi tai joku tämmöinen vähän oudompi, mutta sitten se tuoksu tulee ja sitten se valtaa sut. Tai sitten joku mummin ja mun isä onneksi täällä Suomessa tekee myös sienikeitot ja raakojen, mä rakastan sieniä, raakojen sienien tuoksut. Mä oon siis melkein kasvanut sienimetsissä mun isän kanssa, niin tuoksut on mulle tosi tärkeitä. Jotenkin mä oon nyt kämpiksen kanssa, niin en mä vaan voinut sillä mitään, että kun hän tuli katsoa mun asuntoa, vaikka hän on mun tuttu ja nykyisin mulle rakas ystävä, mutta jotenkin vähän niin kuin tuoksutin häntä, että onko hänellä jotenkin ihan, että miltä hänen se ominaisihmisyyden haju, minkälainen se tuoksu on. Ja sitten se jotenkin vaan istui istu mulle. Sitten mä olin silleen, jes, tässä se on.
No millaisia tuoksuja sun kotoa, Alina Tomnikov, löytyy siis tämän kämppiksen lisäksi?
No mun yksi sellainen tuoksu, mistä mulle tulee aina hyvä lämmin mieli, on pyykki. On pesty pyykkiä ja sitten mä laitan ne kuivaamaan mun huoneeseen tai eteiseen ja se puhtaan pyykin tuoksu, varsinkin jos on käynyt kaupassa tai ulkona, kun tulee kotiin, niin se tietty, mä käytän semmoista mietoa huuhteluainetta, semmoista sinisen väristä, ja se on sama mitä mun isä käyttää. Ja mä muistan, kun mä muutin ekan kerran pois kotoa, niin mä olin silleen, että isä, mä haluan jotain tuttuja ja turvallista, mikä on se hyvä tuoksun ja huuhteluaine, jota sä käytät. Ja sitten isä kertoi mulle, mä oon siitä lähtien käyttänyt sitä samaa, niin sitä multa usein kotoa löytyy. Sitten mulla on paljon kukkia. Mulla on jotenkin nyt sellainen vaihe, että mä tykkään, että mulla on koko ajan sellaisia leikkokukkia. Nyt jotenkin saa itse Aleppastakin niin helposti tosi laadukkaita kukkia. Lidlistä aivan mielettömiä kukkia. Ja sitten on näitä ihania kukkakauppoja, niin aika useasti mulla tuoksuu, että kukkaset sit siellä mun huoneessa.
No entä siellä Katariinan suuren kuvauksissa? Jäikö sieltä joku erityinen tuoksu, 1700-luvun tuoksu mieleen?
No kyllä joo, siis kun siellä oli naisilla siihen aikaan aikamoiset krumeluurit vaatteissa ja hirveän monta kerrosta, että niin siellä useasti kun tuli kuvauspaikalle ja meni ensimmäisenä aina maskiin ja pukuun ja sitten ja siellä oli järjettömät rekit niitä naisten vaatteita, alusvaatteita, korsetteja, mekkoja. Sellainen vanhan, vähän niin kuin pölyisen kankaan tuoksu. Se tulee niin kuin ekana mieleen. Ja sitten tulee myös mieleen semmoinen pieni ruudin tuoksu, koska siellä kuvattiin semmoisia kohtauksia, niin sekin tulee mieleen. Ja sitten ehkä sen ohjaajan jotenkin se parfyymi, koska se oli tosi mukava sellainen Dmitri, sattumoisin sama nimi kuin mun isällä. Ja sitten aina kun sinne tuli, niin venäläisen tapaa mä aina silleen halattiin ja moi 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 ja moi moi moi. Ja sitten niin jotenkin se hänen tuoksu on jäänyt myös mieleen.
Kuulostaa hyvältä. Kiitos Alina Tomnikov, että pääsit puhelimitse meidän lähetykseen mukaan ja me toivotetaan oikein paljon onnea sinne Venäjän maan vallatukseen.
Kiitos paljon. Kiitos ja ihanaa päivää teillekin sinne.
Yle Puhe. Nosto.
Meillä on nyt studiossa Venäjän Suomen julkis TV-kasvo Ville Haapasalo. Omistatko sä näitä Putinin inspiroimia tuoksuja?
En itse asiassa ollut kuullutkaan moisista. Ja itse asiassa mulla on pakko sanoa, että musta tuntuu, että kukaan mun tutuistakaan ei ole vielä kuullut noista. Että te olette täällä ihan niin kuin tiedon alkulähteillä, koska niin kuin ja varsinkin, jos ne tulee Valko-Venäjältä, niin mä en jaksa uskoa, että ne ikinä tulee Venäjälle edes myyntiin. Mutta niin saahan toistakin niin kuin jutun aiheen. Putinhan on, pistät se mihin tahansa Putin-sanan vaikka sun mainokseesi, niin kyllä se Googlesta löytyy aika moni hakukone. Kyllähän se niin kuin, totta kai sitä herraa käytetään varmaan monessa mukana. Mutta niin kuin, niin.
Uskoksä, että hän muuten itse edes tietää näistä?
En todellakaan usko. En siis, jos hänen aikansa riittää tollaiseen, niin sitten hänen organisaatio on huonosti hoitanut hänen aikataulunsa, jos hänellä on aikaa tollaiseen. En usko ollenkaan.
Mutta hänellä ei ole mitään sellaista pientä stalkkeria, joka koko ajan seuraa vaikka esimerkiksi.
Hänellä on sellainen kolmekirjaiminen laitos, joka takuulla seuraa, mutta ja he ovat erittäin hyviä stalkkereita ja he saavat tietoon asian, kun asian käsittääkseni valitsi jopa Amerikassa presidentin tuossa hetken aikaa, sitten eiköhän tällaista uutista ole liikkeellä ollut. Ja mutta joo, kyllä totta kai se tiedetään kaikki toi, mutta eihän mä usko, ei niillä ole mitään vastaan sitä ollut.
Niin, antaa mennä vaan.
Kunhan se ei haise jollekin, tiedätkö, hirveelle, niin sitten se kielletään vaan.
Hei, käytätkö Ville Haapasalo itse parfyymiä?
Aika ajoin, kyllä. Mä olen erittäin hankala. Mulla on aika moinen kokoelma erilaisia, koska mä en käytä ikinä vaan yhtä.
Niin kerralla?
Niin, vaan pitää sekoittaa aina, mun pitää niinku mieli. Mä niin mielialojen mukaan vaihtelen. Kun mä menen, katson niitä tuoksuja, niin mä sit pikkuhiljaa rupean niistä keräämään, miltä mä haluan tuoksua tänään. Ja nyt mulla on ollut viimeinen 1,5 kuukautta, että mä en ole voinut käyttää mitään.
Miksei?
Ei ole sellainen fiilis. mulle tulee sellainen, että se mikä tahansa, mitä tahansa tuoksuu, vaikka kuinka kevyttä, mitä tahansa mä laitan, niin mulle tulee sellainen fiilis, että se on liikaa. En tiedä, siis se on vaan tulee sellainen olo, että nyt ei.
Mutta ehkä sulla on menossa tämmöinen naturel-kausi.
Ehkä. Mutta siis koska mulle niinku hajuaisti on erittäin, no se on mulle niinku tosi, näyttelee tosi isoa jotenkin. Mä en tiedä, se on jotenkin tosi herkkä esimerkiksi, jos just olin uimassa tässä pari päivää sitten ja joku uima-altaassa oli, ei ollut sitten, niin mulla oli pakko nousta altaasta pois, mä en pystynyt olemaan siellä. Sillä oli ilmeisesti parfumia ihmisillä oli päällä. Siis niin kun oli tullut uimaan sitten tarttui siihen veteen, niin mulla oli pakko nousta altaasta pois, että mä pystyn olemaan siellä. Että niin kuin sama, että on niin kuin, kun mä meen, kun ollaan reissuilla, meen johonkin ravintolaan, niin jos mä lähden ravintolasta pois, niin mä lähden sillä hetkellä, kun mä oon astunut kynnyksen yli. Mä haistan, jos se ravintola haisee sellaiselle, tai tuoksuu sellaiselle, että, niin mä tiedän, että mä en syö tässä ravintolassa. Se on vaikka joku vanhan rasvan tuoksu, niin se on saman tien, mun on pakko kääntää ulos. Mä en pysty syömään vaikka tomaattia, niin mä en pysty syömään, kun se tuoksu on niin vahva.
Tunnistan erittäin vahvasti ton saman, mulla sama juttu. Mm. Varsinkin just ravintoloihin ja tällaisiin paikkoihin, missä sä syöt tai juot, niin se, miltä siellä haisee tai tuoksuu, niin sillä on suuri vaikutus siihen.
Mä ihailen teitä, koska mulla on todella huono hajuaisti.
No, niin, mutta se on varmaan sitä, että mihin ihminen sitten niin kuin, varmaan kaikilla, sulla on varmaan kuuloaisti sitten kauhean hyvä. Niin,
mä kuuntelen, mitä se kokki puhuu ja sit käännyn ovella. Hei, mutta mikä on ollut semmoinen pahin haju, mihin sä oot Venäjää kiertäessä törmännyt?
No, palannut valas, kun se palaa itsekseen. Sitten se räjähtää sen jälkeen.
Pystyykö sitä kuvailla, miltä se haisee?
Kammottavalta. Mutta siis, kun valashan on siis sellainen, että jos ei sitä palotella, kun se nostetaan pintaan, niin se lähtee sisältäpäin palamaan se liha. Koska sillä on niin kova aineenvaihdunta vielä päällä, kun se on kylmän veden, niin se vaan, ja se monesti esimerkiksi räjähtää sitten, jos ei sitä kerätä. Ja siinä kylässä, mistä tämä tapahtui, niin ne ei saanut traktorin kuljettaja, kenen piti vetää se sieltä ylös. Ja se oli käsittääkseni sen verran ottanut muutaman juhlaryypyn siinä, että ne ei saanut herätettyä sitä, eikä ne löytänyt sen traktorin avaimia. Niin se sitten hajosi siihen, se valas siihen, harmaa valas siihen rantaan.
Pystyykö sitä muuten käyttää sitten sen jälkeen?
No periaatteessa ei, mutta kaikki ihmiset sen siitä otti lihan. Siellä oli, ei ollut vähän aikaa saatu valasta, niin niillä oli, kylässä oli nälkä. Niin se on periaatteessa syömäkelvotonta, mutta ihminen on kummallinen ötökkä, se pystyy syömään kaiken näköistä.
Tulee tästä mieleen sellainen tarina myös muuten ulkomaan matkalta. En muista, olisiko ollut Espanjassa, kun tutut olivat ja oli golfreissuja. Joka päivä, kun ne ajoivat sinne golfkentälle, niin ne ajoivat tien vartta, minkä vieressä oli ollut ensin sellainen niin kuin kuollut sika, joka oli päivältä joka kerta, kun hän ajoi sinne kentälle, niin se turpos, se paisu. Siitä tuli valtava sellainen pallo ja lopulta myös oli tapahtunut ikään kuin tämä räjähdys sitten siihen loppukaneetiksi ja se oli kuulemma myös karmiva, mutta he ajoivat ohi, että he ilmeisesti tähän hajuun sitten törmäivät.
Eivätkä he ottanut sitten lihoja talteen
myöskään. Ei grillanneet.
No, mutta kyllähän sitä niin kuin, kyllä myös sellainen niin kuin muistan kuvaajalle Ossilla. Meillä on, Ossi ei pystynyt pitkän aikaa syömään lammasta sen jälkeen, kun me oltiin oltu Mongoliassa, jossa lampaan rintarasvassa keitettiin leipää, jossa oli käytetty lampaan rasvaa ja se lämmitettiin kamelin lannalla. Ja siinä saatanan pienessä jurtassa, kun oltiin niin kuin kuvaamassa se 3-4 tuntia, niin Ossille ei lammas maistunut sen jälkeen vähän aikaan.
Voiko maala?
No entä nyt, jos on näitä pahoja hajuja käyty läpi, niin onko sitten joku semmoinen paikka tai hetki, missä on ollut paras tuoksu ikinä?
No varmaan siis, kyllä mun mielestä aina, luonnossa tuoksuu aina hyvälle, jos se on niin kuin, jos ollaan niin kuin oikeassa luonnossa. Ja kyllähän niin kuin, sellainen paikka, missä ei tuoksunut lainkaan, sekin on outo paikka. Mä olin Elbrus vuoren huipulla, siellä päällä, siellä Euroopan korkeimmalla kohdalla, niin, niin siellä ei mun mielestä tuoksunut miltään. Siellä on vaan niin kuin lunta ja jäätä. Ja valtava tuuli, niin siellä ei ollut, niin kuin, mä muistan sen paikan niin kuin siitä, että siellä ei ollut niin kuin mitään tuoksua.
Raikasta.
Se oli niin korkealla, ilma on aika ohutta, me jouduttiin käyttämään, siis lisähappeakin jouduttiin käyttämään. Niin se oli sellaista, niin kuin, että siinä se oli niin kuin neutraali, hyvinkin neutraali paikka sellainen, mikä on siis sillä outo, sitä ei silloin siinä hetkessä tajunnut, mutta sitten kun hyppäsi helikopteriin, En yritäkään väittää, että olisin itse kiivennyt sinne, vaan menin helikopterilla ja tulin helikopterilla. Mä jopa yritin Ossille
ehdottaa. Tai lisähappi kuulosti jo siltä, niin, että me raahaudin.
Mä yritin Ossille ehdottaa, että mitä, että huijataan vaan ihmisiä, että sanotaan, että me käveltiin tänne oikeasti. Mutta ei se sitten Ossi ei suostunut tähän, lähtemään tähän mukaan, tähän kuvioon. Niin pakko tunnustaa, että menin ja palasin helikopterilla sieltä pois.
Niin. Miten tärkeää, että sulla on tällaista niinku, just esimerkiksi tuoksujen ja hajujen välittäminen siinä, näissä sun televisio-ohjelmassa katsojille?
No varmaan siis yleensä se on niinku ruuasta, koska muuten hajut monesti on niinku, ne ovat liittyy johonkin niinku epämiellyttävään. Mutta niinku ruoka yleensä, koska ruoka on mulle niinku äärimmäisen tärkeä elämässäni. Niin se on varmaan kaikille ihmisille, mutta mulle jotenkin se, että varmaan iän myötä vielä tullut, että niin kuin, koska tuolla niin kuin missä mäkin nyt olen kiertänyt aika paljon, niin siellä käytetään niin kuin hirmusti, siellä ei käytetä niin kuin purkeista mausteita, vaan siellä käytetään niin kuin hirveästi esimerkiksi luonnosta villiyrttejä. Ja ne antaa niin kuin monesti ruoalle hyvin niin kuin, niin kuin erilaisen, mutta erittäin hyvän tuoksun, koska niissä tuoksuu se luonto. Ja sitten kun on niin kuin esimerkiksi hyvää lihaa tai sitten kasviksia tai mitä ikinä onkaan, ja sitten kun siihen lisätään vielä sellainen niin kuin yrttien tuoksu, mikä on niin kuin heille ominaista, niin se on totta kai, ja kyllä mä niistä puhun, koska ne on mullekin ne on niin tärkeitä ne jutut. Mm. Niin kyllähän ne sitten yritän totta kai välittää myös niin kuin ihmisille sen. Hankalaahan se on, koska eihän niin kuin kokeminen toisen ihmisen kautta on aina niin kuin sellainen, se on vaikeaa. Joskus onnistuu. Niin kuin mikä tahansa tuntee, nyt puhun pelkästään tuoksuista, vaan niin kuin mistä tahansa tunteista, että se joskus onnistuu ja joskus ei. Ja mä oon yrittänyt sitä niin kuin selvittää että itselleni, että miten, se niin kuin, miten sitä voisi maksimoida sitä, että sä pystyisit sen sun oman tunteen siirtämään toiselle ihmiselle, kuka esimerkiksi katsoo sua television välityksellä tai mistä ikinä katsoo sua. Ja en ole vielä löytänyt. Varmaan musta tulisi miljardööri, jos mä löytäisin sen keinon, millä sen pystyisi niin kuin aina varmasti niin kuin sen. Koska niin kun, se kokemusmäärä tai ne, mitä esimerkiksi mä olen reissuillani tai missä tahansa liikunkaan maailmalla, niin päässyt kokemaan, niin mä olen hurjan etuoikeutettu ihminen, koska mä olen päässyt käymään niissä paikoissa. Ja päässyt myös käymään niin kun niissä paikoissa sillä että ne ihmiset on halunnut näyttää sen mulle jotain asioita. On se sitten joku luola tai on se sitten mikä tahansa, joku paikallinen erikoisuus, ruoka. Mikä ikinä se on, vuoren huippu, mikä tahansa, niin se kaikki niin kuin, että sen jos pystyisi jollain välittämään sen kaiken, tietenkin yritetään. Ja siihen totta kai se on myös, ei aina minusta kiinni, vaan siinä on totta kai ryhmässä on myös muita henkilöitä, jotka pystyvät vaikuttamaan siihen. Nes kuva kertoo paljon, mutta tota niin, kyllä mulle, niin kuin, koska mulle aina niin kuin millä tahansa matkalla, niin mua kiinnostaa siellä maassa tai paikassa tai mikä ikinä se onkaan, niin mua kiinnostaa ne ihmiset, ketkä siellä asuu. Ja ne on niin kuin ne, mä yritän niin kuin heidän kauttaan, koska mä yritän saada niistä paikoista selvyyttä siellä olevien ihmisten kautta, niin sitten samalla lailla yritetään myös välittää sitä niin kuin niiden ihmisten kautta myös kotiin ihmisille, kuka sitä katsoo jostain muualta.
Onko ihmisillä jotenkin tämmöisiä niin kuin ominaishajuja? Voiko se niin kuin selkeästi vaikka Siperian lähellä ihmiset tuoksuu tietyltä.
On joo, ja sitten on niinku esimerkiksi kyllä toi kaaries on sellainen tuoksu, minkä tuossa kun ihmiset tulevat hyvin lähelle, niin sen oppii kyllä. Monesti tekee mieli sanoa, että täällä olisi hammaslääkäreiden hommia, mutta niin ei siis, on totta kai, että se niin kuin, että mitä syrjimmässä ollaan, niin sen vähemmän itse asiassa niin kuin ihmiset tuoksuu. Että se niin kuin, esimerkiksi kun olen ollut Tsuktsien luona tunturissa tai sitten nenetsien luona, jotka peseytyvät kerran vuodessa. Ja jos joku kysyy, että no eikö ne niin kuin haissu ne ihmiset? No ei. Ne oikeastaan tuoksunut miltään. Ne oli niin kuin hyvin neutraaleita. Ja se on niin kuin, että koska siinä ei ole myöskään niin kuin mitään keinotekosta sinne. Että mä niin kuin, mitä kauempana ollaan, mitä harvemmin ihmiset peseytyy, niin esimerkiksi hien tuoksua tapaat harvemmin, jostain syystä. Se ei tuoksu niissä ihmisissä vai mikä siinä on. Että tota, niin, et kyllä niin kun, on ihmisillä totta kai. Ja kyllähän, niin kun, kyllähän no nyt se ei ole enää niin, mutta silloin kun vielä Venäjällä polttiin mahorkkaa, niin kyllähän se oli niin kun, jotenkin mahtavaa. Se oli niin kun erikoista se, että kun sä tulit rajan yli, kun se niin kun, koko tuoksumaailma muuttui. se muuttui aivan toiseksi, vaan yhdestä niin kuin tupakasta, minkä tyyppistä tupakkaa poltettiin. Niin se, niin kuin se vaikutti koko maan tuoksuun. Se, että kun mä muistan ensimmäistä kertaa junalla, kun tulit yli, niin Vainikkalas menit siihen asemaravintolaan. Silloin, kun siinä sai vielä polttaa, niin se tuoksui ihan eri, oli ihan eri maa. Tiesit heti, että sä oot niin kuin, aha, mä en ole enää Venäjällä.
Mm. Ja tosi usein autot, dieselmoottorit, mitä kaikki, niin niihin just eri maissa on vahvoja ominaistuoksuja, mausteet. Kaikki.
Mausteet totta kai, joo. Ja siis myös niin kuin kulttuuri, eli niin kuin esimerkiksi jos puhutaan niin kuin hajusteista, niin kyllähän niin kuin se kulttuuri, miten käytetään, minkälaisia, niin kyllähän se on niin kuin aika kulttuurisidonnaista.
Ja kuinka paljon.
Ja kuinka paljon, totta kai. Joo, että se, niin kuin, se kaikki on totta kai, että et sitten se on niin kuin jossain, mitä syrjemmällä oikeastaan oot, niin sitten ne, niin kuin, tällainen esimerkiksi hajusten maailma niin liittyy niin kuin selkeästi niin kuin enemmän juhlatilaisuuksiin. Koska Helsingissä, kun sä kävelet tai Suomessa, niin ihmiset joka päivä lähtiessään töihin laittavat itselleen jonkun tuoksun. Ja sitten taas jossain maissa se laitetaan kerran vuodessa, kun on joku iso juhla, niin laitetaan sitten jotain tuoksua, joka on sitten voitu tehdä vaikka jostain niin kuin luonnon antimista tai mistä ikinä se on tehtykään. Mutta niin kuin, et kyllähän se kertoo ja sitten niin se, että kyllähän me käytetään täällä todella vahvoja tuoksuja, niin kuin Euroopassa esimerkiksi. Mm. Niin kyllähän meillä on niin kuin, ominaishajua ihmisen on vaikea jo haistaa.
No sä oot kuitenkin, sä oot ollut siellä syrjäseuduilla ja erilaisia ihmisiä tavannut tuoksuilla tai ilman, niin entä sitten kun sä oot kuitenkin myös ollut siellä Venäjän niissä julkispiireissä pyörinyt ja julkisuuden henkilöiden kanssa, millaista tuoksumaailmaa siellä on? Siellä
se on vaihtunut, se oli vielä niin kuin sanotaan silloin kun mä oon aloittanut, niin ihmiset käytti huomattavasti enemmän, että se on vähentynyt, että se niin kuin, ja oli tosi voimakkaita tuoksuja oli silloin niin kuin silloin kun ne sanotaanko Neuvostoliiton jälkeen vapautuivat nämä tuoksumarkkinat, niin, niin kyllähän se silloin vaikutti, silloin ihmiset käytti niin kuin siis holtittoman paljon niitä. Erilaisia tuoksuja ja hyvin vahvojakin, että kyllähän se niin kuin, sekin on muuttunut ja varmaan niin kuin kaikki muutkin asiat muuttuu. Että kyllähän se niin kuin, on vaikuttanut niin kuin ihmisten tuoksujen käyttöön on se, että esimerkiksi ravintoloissa ei enää tupakoida sisällä. Koska se, että sit sä yhtäkkiä tajuat sen myös, että sen oman tuoksunsa tajuaa, että minulla onkin aika paljon tässä nyt. Silloin kun se oli koko oli savua täynnä sen, niin ethän sä niinku tuntenut sitä.
Niin päinvastoin saattoi olla niin, vähän niin, raikkauden.
Niin, jotain muuta. Mutta sitten niinku nyt sitten sen myötä, että kyllähän se tupakoinnin lopettaminen sisätiloissa, niin sehän on vaikuttanut moneen asiaan. Ja myös ihmisten hajuaistiin, koska kyllä itse silloin, kun aktiivisesti harrastin tupakointia, niin kyllähän se niinku, ei silloin hajuaistit ollut niin voimakkaita kuin nytte.
Hei, minkä verran susta nykyään kirjoitetaan sitten venäläisessä mediassa?
Nyt mä oon yrittänyt oikeastaan kaksi puoli, kolme vuotta olla aika hiljaa. Koska Venäjällä on tällä hetkellä tilanne se, että sun pitää valita puoles. Ja koska mä olen henkilö, koska mä olen ylipäätään keksitty satuolento, niin, mun henkilöni ei halua ottaa puolta. Mä olen sen tehnyt sen päätöksen, että mä oon yrittänyt välttää niin kuin media. Kyllähän media kirjoittaa totta kai, mutta niin kuin sellaisia niin kuin mun lausuntoja tai haastatteluja on tällä hetkellä, sanotaanko viimeisen kahden puolen vuoden aikana ollut tosi vähän. Et muutaman kerran mä oon joutunut tilanteeseen, missä mä oon joutunut antamaan lausunnon, mutta sitten toisaalta mä oon sen verran kuitenkin jo koulittu kettu. Mä olen jopa osannut antaa kerran lausunnon, jouduin kiusalliseen tilanteeseen kommentoimaan Ukrainan ja Venäjän suhteita. Niin mä sain sanottua sen niin, että molempien maiden lehdistössä sanottiin, että mä olen heidän puolella. Onnistuin siinä ja olen siitä edelleen äärimmäisen ylpeä.
Oletko leikannut itsellesi?
Eikö itse asiassa mä kuulin, vaan tutut sitten sanoi, että ahaa, tällainen. Mä sanoin, että kyllä. Että se meni sitten niinku hyvin. Mm. Koska niinku, mulla henkilönä on poliittinen näkemys, totta kai. Mutta se ei ole mun julkisuuden henkilön poliittinen näkemys. Mun julkisuuden henkilö on neutraali.
Mm. Omaa diplomaatin taidot.
No joo, siis sillä tavalla, että kyllä mä yritän olla aika lailla, vaikka siis sillä että kyllähän mä noissa ohjelmissakin jonkun verran, mitä mä teen, niin me saadaan puhua. Eikä kukaan ole ikinä kieltänyt mua puhumasta niistä. Ei ole tullut sellaista tilannetta, vaikka siis meidänkin munkin tekemisiä seurataan siinä maassa hyvinkin tarkkaan. Seurataan koko ajan ja mua seurataan siellä ja puheluita käsittääkseni myös kuunnellaan puheluita, niin siellä käy, niillä on ollut joku aika sitten oli laitteistoissa ongelmaa sellaista, että se rupesi toistamaan sitä, mitä mä oon puhunut aikaisemmin. Siis meidän puhelinkeskustelua, siellä ilmeisesti jäänyt jotenkin jumiin ne laitteet sitten. Sitten mä kuulen sen alusta alkaen sen keskustelun, minkä mä jonkun ihmisen kanssa tulee niin kuin mulle korvaan. Sitten mä vaan huudan sen, että hei, et korjatkaa nyt se kone, että mä voin jatkaa tätä keskustelua. Että ei tästä ole yhtään mitään. Mutta toi on, koska siis kuitenkin mä olen muodostamassa, niin kuin sanotaanko ainakin Eurooppaan, Venäjästä kuvaa. Nyt näiden ohjelmien myötä, niin totta kai mua seurataan tosi tarkkaan. Eikä silloin, ei mulla ole mitään väliä. Ei mulla ole mitään salattavaa. Tai niin kuin, ja saavat seurata. Ja niin kuin, mä oon aina yrittänyt sanoakin, että esimerkiksi niin kuin ryhmälle, että sehän on hyvä, että ne järjestön ihmiset seuraa meitä, koska se tarkoittaa, että me ei ikinä jouduta hukkaan. Mm. Me ollaan aina, kun me kaikki... Me ollaan aina kartalla, vaikka me mitä tehdään, niin ne on aina perässä se jossain ja tulee. Ja mä joskus jopa pyytänyt niitä ravintolassa samaan pöytään istumaan. Tulkaa nyt tänne, ettei täältä niinku kuunnella sieltä, lukea huulilta, mitä mä juttelen tämän ravintolassa. Tulkaa tähän pöytään istua, ne ei ole ymmärtänyt mitään, ne on lähtenyt menemään sieltä. Huvittavaa, koska sanottu, niin mäkin on jo muutamassa liemessä keitetty, niin...
No siis hei, voiko se tarkoittaa sitä, jos sä meet helikopterilla jonnekin vuoren, niin sieltä kohta sä näet, että siellä niinku pyörii toinen kopteri.
Mutta siinä on huvittavaahan on siis se, että mä olin tällaisessa, mut pyydettiin haastatteluun tällaiseen, missä keskusteltiin ohjelmasta. Niin mä en vielä tiennyt, minne mä oon menossa, mutta ne ties. Niillä oli ihan tarkka aikataulu, että sä oot menossa. Ja sä muuten viime reissullahan sähän kävit tän ja tän ja tän luona ja sit sä olit, ne niinku... Ne on tosi...
Askeleen
edellä kyllä koko ajan ja ei se niin kuin, että niin, sitä se on, ne vaan te tarkkailee, mutta ei se niin kuin, en mä tiedä, onko siinä sitten mitään. Ei se mun elämääni, niin se ei muuta millään tavalla, niin kuin, että ja niin kuin sanottu, niin koska mä olen ulkomaalainen Venäjällä ja kuitenkin niin kuin kansan suosikki ja kansan taiteilija siinä maassa, niin valtion taiteilija, niin mä saan aika vapaasti myös puhua. Ei mulla on niin kuin, onhan siellä esimerkiksi niin kuin Moskovassakin on radiokanava, Moskovan kaiku, missä voit puhua ihan mitä tahansa. Mutta valtio ei ole sitä kiinnostunut, kun se on niin marginaalinen kanava. Niin kuin, että jos mä puhuisin Venäjän valtiollisella pääkanavalla, niin ehkä siellä mä en voi puhua, mitä mä haluaisin. Mutta sitten niin kuin pienemmillä kanavilla, niin ei se ole niin kuin, ja enemmänhän Venäjällä on niin kuin, sehän on niin kuin, on itse sensuuri, on niinku suurempi kuin, koska niinku, hyvä esimerkki, mulla oli aikoinaan auto-ohjelma. Ja Moskovan kaduille joka yö talvella, silloin kun luettiin ton talvi, niin jaettiin sellaista suolaliuosta sinne sulattamaan jäätä. Niinku ei, oliks jäätä vai ei, mutta joka aamu se litku sinne ujutettiin sinne kaduille ja kengät menee pilalle ja kaikki. Sitten me niinku auto-ohjelmassa me päätettiin, että ei tietenkään, koska sitä pormestarin vaimo myi sitä kaupungille, niin sen takia sitä sitten jaettiin aika avokätisesti sinne kaduille. Niin emme päättäneet puuttua siihen ollenkaan, vaan että mitä se tekee auton maalipinnalle, se aine. Niin me ei oltu keretty montaa minuuttia, kun meidän tuottaja käveli siihen huoneeseen ja sanoi, että siitä aiheesta ei puhuta. Niin kuin että sensuroitiin itse itsemme ennen kuin oltiin edes keretty tekemään mitään. Että niinku, et sehän on, niinku, se on se, niinku, varsinkin valtiollisilla kanavilla, niin siis se, että pitäisikö tästä, ei siitä kannata tehdä juttua, että siitä voi tulla sitten jotain. Että se niinku, tehdään jo etukäteen, että ei kenenkään tarvitse, että tätä ohjelmaa ei sitten esitetä.
Mm. Että tiedetään, missä se raja menee.
No tiedetään, tai sitten niinku, luullaan tietävämme. Mm. Sehän on niinku, varmaan tuollaiselle valtiolle sehän on helpompaa, että ihmiset luulee tietävän, missä se raja menee. Ahaa, ei ne tostakaan uskaltanut tehdä juttua, että no hei, se mitä sitten. Mm.
No mutta kun sä oot julkisuuden henkilö siellä, niin onko se jotenkin erityisasemassa kuitenkin myös niin kuin positiivisessa mielessä, että mitä kaikkea sulle tarjoillaan ja tarjotaan esimerkiksi bileissä?
No joo.
Millaisia tarjouksia mä oon onneksi, saanut?
Mä oon, siellä on ollut vaikka mitä, mutta mä en enää, kun mä oon jotenkin, mä oon ollut vanha jo ja keski-ikäinen ja kaikkea, niin mä jotenkin noissa bileissä enää jaksa käydä. Ne on niin kuin nähty jo. Et ne oli silloin joskus, ne oli aikoinaan, se oli hauskaakin ja tuli jopa käytyä ja niin siitä sai jonkunnäköistä nautintoakin siitä, mutta mä yritän olla mitä vähemmän, niin kuin, koska mä oon joka tapauksessa niin paljon siinä maassa esillä, niin sitten niin kuin, mulla on kyllä aika hiljasta ollut tuolla rintamalla että viime aikoina, että en mä niin kuin, aika paljon pitää tapahtua, että mut saa esimerkiksi johonkin illanistujaisiin niin kuin Moskovassa kutsuttua, niin kuin, No jos joku kaveri soittaa sillä joku hätä, että sen pitää saada paikalle jotain, niin sitten mä ehkä voin mennä, mutta niin kuin, en mä sitä. Koska ne on niin kuin sanottu, niin varsinkin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin sehän oli siis hullua.
Kaikki oli... Millä tavalla?
No, mutta siellä on kirjassakin niitä kertonut, että siellä kannettiin jätessäkin, kannettiin kokaiinia juhliin. Ja niin kuin, että oli nyt siellä, niin kuin, siellä oli, niin kuin, mäkin olen siis hotellihuoneelle, huoneeseen on lähetetty tota, niin, erilaisia seuralaisia sinne. Ja sitten kun niistä kieltäytyy, niin sitten niin joku suuttuu. Ja sitten se on niin kuin, että se, mutta se oli sitten sitä aikaa, kun Venäjä oli muutenkin hullumaa. Että siellä oli niin kuin, että kyllähän se nyt on hirveästi rauhoittunut siitä se koko maa muutenkin, ei pelkästään niin kuin julkispiirit. Ja sanotaanko, että sielläkin on, että Venäjällähän sillain niin kuin keltainen lehdistö on niin kuin aika lailla kontrollissa. Että siellähän, että kyllä niin kuin esimerkiksi, että jos että siellä pystyy niin kuin vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi jos joku kuvaisi, mä olisin jossain yökerhossa ja joku kuvaisi mua, niin se heitettäisiin ulos ja se kamera rikottaisi, se on ihan varma. Turvamiehet tulisi tekemään sen. Että se niinku, et siellä on sellainen, että jos mä oon jossain niinku tilaisuudessa, niin ei niinku, siellä kyllä tosi tarkkaan katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja siellä on koko ajan turvamiehet on niinku tarkkoina. Että sillä lailla niinku, on mahdollisuus olla myös niinku, sillä lailla yksityishenkilönä, jos haluat. Ja esimerkiksi mullakin on muutamakin ravintola, että jos me sitten halutaan lähteä, jos mä haluan jostain syystä lähteä niinku tuttujen kanssa ulos, niin me sitten kyllä suljetaan se koko ravintola.
Eli siellä ei ole tämmöistä paparazzikulttuuria oikeastaan ollenkaan?
No on jonkun verran, mutta se on, sanotaanko, että huomattavasti vähemmän kuin muualla. Että se on, koska siellä on just, että siellä, sanotaanko, että kyllä mä niin kuin, jos mä meen ravintolaan, niin mä vaadin, että turvamiehet hoitaa sen, tai se oletan, että turvamiehet hoitaa, että kukaan ei ota musta salakuvaa siellä paikassa, piste. Ja se on, ja se kyllä yleensä pitää. Et niin kuin just olin, mä olin jossain ravintolassa Moskovassa ja sitten siellä oli, niin sitten tuli tarjoilija ja tuli sanomaan, että tuossa oli viereisessä pöydässä, niin ne haluaisi niin kuin ottaa musta kuvan. Niin ravintolan henkilökunta ei sallinut, että se otetaan sisällä. Että ne kysyi, että ainoastaan siinä tapauksessa, että jos sä haluat, niin voidaan tehdä sillä että he odottavat sua ulkona, sä meet ulos, otetaan kuva ja sitten sä tuut takaisin syömään. Ja me ollaan tosi pahoilla häiriöstä. Ja kävin ottamassa heidän kanssaan kuvan ulkona siinä ja sitten mä palasin takaisin syömään.
Onkin jännä, että he eivät halunneet tämmöistä omaa mainosta myös siihen.
Ei, mutta se on niinku, koska he vastaa niinku siellä, he vastaa niinku mun hyvinvoinnista. Ja se, että mua ruvetaan kuvaamaan viereisestä pöydästä, niin se ei ole mun hyvinvoinnista. Se on enemmän ravintolalle se, että mä tiedän, että mä voin tulla sinne ensi kerrallakin. Kuin se, että joku laittaisi Facebook-sivustolleen kuvan, missä mä näkyy, missä ravintolassa mä oon. Että se on niinku heille isompi asia se. Niinku palvelu, siinä mielessä palvelu niinku mua kohtaan. Mikä on siis, mä jotenkin pidän siitä.
Joo, aika ihaltavaa.
On, mutta Venäjähän on siinä mielessä hassu niin kuin tässä julkiskulttuurissa. Mä oon tannut tämän aikaisemminkin, mutta on esimerkiksi, että usein käy, että taas kerran kävi tämä, että oli lentokentällä, oli passitarkastuksessa ihan hirveä jono. Ja mä menin jonon perälle ja sitten ihmiset katsoivat, että hei, kun täällä jää sinne seisoo, että me ohi vaan. Sitten mä sanoin, että ei, että kiitos, että ei mulla ole minkään kiire, että mä voin ihan hyvin jonottaa täällä. Niin sitten ne rupesivat puhumaan, että on siitä tullut kusipää, kun ei enää tavallisen kansan apu kelpaa.
Kato näin.
Siitä on tullut sitten tuo Aarto ylpeä. Ei enää niin kuin, koska siis moni venäläinen julkissa tai joku arvostettu henkilö, niin sehän olisi kävellyt suoraan sen jonon ohi, kysymättä keltään. Mennyt suoraan sinne luukulle, antanut passia ja jatkanut matkaansa. Se kuuluu jotenkin siihen. Ja sitten mulle taas se on niinku täysin vierasta. Mä en niinku voisi kuvitella, että hei anteeksi, ettekö te tiedä kuka minä olen tyyppisesti kävellä jonon ohi, koska en mä jaksa jäädä odottaa tähän, mä haluan syömään tai jotain.
Mutta siis hetkinen, tämähän ihan eri kuulosta kuin mitä täällä Suomessa. Siis päinvastoin, täällä ollaan niin nöyriä ja täällä kun tulee joku maailman tähti Gwen Stefani Stokkalle shoppailee Helsingissä keikkansa yhteydessä, niin kukaan me edes sillä sanoo mitään, että terve, vaan annetaan niinku hänen olla siellä ihan rauhassa.
No, kyllä se, mutta Venäjällähän se on, siis Suomessahan mitä mun kokemuksen mukaan, niin Suomessa on jopa hankalampaa ihmisten kanssa, koska ihmiset tulee tosi lähelle. Ne tulee repimään hihasta, ne tönii. Ne on niin kuin tosi sellaisia, että ne ei näe, että sä puhut esimerkiksi puhelua. Ne tulee keskeyttää sen puhelua, että kun ne haluaa selfien, haluaa ottaa siinä. Niin kuin se on sellainen joku, koska taas Venäjällähän muahan siis esimerkiksi aina teititellään. Ja aina ensimmäiseksi pyydetään anteeksi miljoonaa kertaa, että häiriö. Että olisiko mitenkään mahdollista. Ja moni jättää tulematta sen takia, ettei häiritse, vaikka haluaisi. Että sitten taas Suomessa on ihmiset sitten huomattavasti, niin kuin varsinkin jos ne on humalassa, niin ne on ihan siis mahdotonta. Siis mä voisin kuvitella meneväni johonkin festareille tai johonkin. Se on ihan, siis ihan siis kuoleman paikka mulle. Ihmiselle, joka pelkää, jos on enemmän kuin 3 ihmistä, niin mun mielestä se on jo, se on niin kuin, mä en pysty hallitsemaan sitä tilannetta. Mutta kyllä se niin kuin, mutta Venäjällä on sitten se jotenkin se niin kuin kunnioitus on sitten, jos sä oot jossain vaiheessa, mä muistan, siitä on varmaan joku 10 vuotta, kun mua ruvettiin teitittelemään siellä. Ja sillä on niin kuin, ihmisen, kuka teitittelee, niin sen iällä, hänen iällä ei ole mitään väliä, vaan siis teititellään vaan lähtökohdallisesti aina. Mm. Ja se on jotenkin, se on, siinä on jotenkin sellaista, niin kuin, jollain tavalla se on myös, niin kuin, en mä sano, että pitäisi teititellä, mutta se kertoo niin kuin enemmän mulle, se on niin kuin, jonkunnäköisestä kunnioituksesta kuitenkin. Myös sitä kohtaa, mitä mä oon tehnyt, mutta myös niin kuin, sitten henkilöä kohtaan. Jonkunnäköisesti, että sulla on, niin kuin, sut hyväksytään myös niin kuin ihmisenä.
Eli pystytkö sä samaistumaan jotenkin, kun Justin Bieber tuossa muistaakseni vuosi sitten sanoi, että hän ei halua enää yhtään selfieä, että kun ne fanit haluaa pelkästään sen selfieä, niin he eivät osaa kunnioittaa häntä ihmisen, että moni ei edes moikkaa häntä, koska he haluaa vaan sen selfieä. Mm.
No joo, ymmärrän, mutta kyllä niin kuin, no, hän on vielä vähän varmaan niin kuin erilainen. Hänen niin kuin kuulijakuntansa on vähän nuorempaa ehkä kuin mulla. Niin niillä on ehkä, että mulla on ehkä joo. Niin mulla on taas sitten, niin että kyllä ne periaatteessa niin kuin ihmiset on, niin kuin haluaa nimenomaan sen niin kuin mun kanssa. Ja että mä se, mutta ainoastaan mä en ole kieltäytynyt muuta kuin, niistä mä suutun, jos joku yrittää kuvata salaa. Se on pistää, just eilen kävi kaupassa. Mä olin eilen kaupassa käymässä, jollain nainen yritti ottaa musta niin kuin salaa kuvaa.
Mutta sä huomasit sen.
Totta kai mä huomaan, kun mua on 30 vuotta, 25 vuotta kuvattu, niin kyllä mä näen, ja väkijoukosta joku yrittää ottaa kuvaa. Mä en ole kertaakaan kieltäytynyt kuvasta, jos ihminen on tullut pyytämään. Ja jos tämä rouva olisi tullut pyytämään, niin mä olisin ehdottomasti ottanut hänen kanssaan yhteiskuva. Ei mikään. Mutta kun yritetään kuvata salaa, mun mielestä se on, niin kuin, se on alhaisinta, mitä on. Koska se on niin kuin, varsinkin siis, koska varmaan ihmisetkin tietää, että mä suostun kyllä yhteiskuvaan, jos tulee pyytämään sitä. Se välillä harmittaa, koska normaali ihmisellä menee kaupassa 1,5 tuntia, mulla menee 1 tunti. Lapset ei suostu mun kanssa lähteä kauppaan sen takia enää ollenkaan. Ei jaksa odottaa se, jossa hylly. Tulen nyt sen.
Ihan, että mä en jaksanut mennä äitin kanssa kauppaa pieneksillä, kesti maitopurkin valinnassa niin kauan, mutta tässä on vähän erilaisista asioista kyse. Hmm.
Meillä nostossa siis tänään vieraana Ville Haapasalo, jolta jälleen on tulossa uusi tuotantokausi 30 päivässä matkailuohjelmien sarjaan. Ja tällä kertaa sä matkustat Kaakkois-Venäjälle 4 maan rajalle Altain vuoristoon, jossa on alkuperäiskansoja ja Altain kultaiset vuoret ja on listattu Unescon maailmanperintöluetteloonkin. Siellä on perinneruot, on paimentolaiset, kaikki. Mikä oli se asia, miksi halusit lähteä tällä kertaa tutustumaan Altaihin?
Mä olen siis Altain vuoristoa, mä olen miettinyt niin kuin melkein alusta lähtien. Yhtenä sellaisena, mikä mua näissä ohjelmasarjoissa, mikä mua kiinnostaa. Altain vuoristo on se, että täällä ei kukaan tiedä. Suuri osa, kun sanoit ihmiselle, että mä olin tuolla Altain vuoristossa, niin täytyy googlettaa, että missä päin maailma on Altain vuoristo. Venäjällä kun sanot, että Altain vuoristo, niin kaikki on se, että Altain vuoristo, vaikka ei kukaan ole käynyt siellä. Koska se on niin kuin mystinen paikka. Se on sellainen, että siellä joo, siellä onkin aika erikoista. Ja se onkin. Se on paikka, missä on, nämä eivät ole minun sanojani, vaan lainattuja, siellä on mystinen aura ja niin kuin paljon energiaa, joka on sinne kautta aikojen vetänyt ihmisiä. Ja hirveän moni ihminen, kenet sinne on nykäissyt Altaivuoriston energiaa, on myös sinne jäänyt. Siellä on hirmusti taiteilijoita, siellä on näitä luonnonuskontoja, siellä on alkuperäiskansoja. Alkuperäiskansat on vähän niin kuin neuvostoaikaan sieltä hävinnyt, mutta he ovat nyt uudestaan etsivät omia juuriaan siellä. Ja siellä suurin osa ihmisistä, mitä mä olen kautta aikaan, kun olen siellä käynyt, niin olen tavannut, niin eivät ole sieltä, vaan ovat tulleet jostain muualta sinne ja jääneet sinne. Siellä on paljon ihmisiä, siellä oli esimerkiksi nyt paljon nuoria, ketkä ovat tehneet Moskovassa vaikka jotain uraa, ja sitten yhtäkkiä, että ei enää jaksa. Nyt pitää tehdä jotain muuta. Ne on muuttanut Altain vuoristoon.
Downshiftaamaan.
No jotain joo, tai ne on rakentanut mökin sinne, ehkä ne on ihan downshiftaamista, mutta kuitenkin sinne päin. Ja jäänyt sinne, tutkii kiviä tai tekee jotain. Siellä on, se on kuitenkin niin kuin hedelmällistä maata, siellä pystyy kasvattaa kaikkea. Sieltähän tulee koko Venäjän johdon, sekä yritys- että valtiojohdon ruoka kasvatetaan siellä Altaivuoristossa kuuleman mukaan. Siellä on kaikilla päälliköillä on mökit. Se on täysin, se on vaikeasti lähestyttävä, koska se on fyysisesti vaikea lähestyttävä. Eli siellä ei ole teitä. Se on niin kuin sinne pääsee helikopterilla tai telavehkeillä tai jollain isoilla maastoautoilla. Pääsee liikkumaan siellä jotenkin tai hevosilla tai aaseilla. Mutta niin kuin se on, tapasin esimerkiksi ihmisiä, ketkä on niin kuin 30 vuotta taiteilija, jotka on yhtä vuoren huippua 30 vuotta yrittänyt maalata. Ja ei ole onnistunut vielä mielestään. Ja se on nyt 30 vuotta tehnyt ja jatkaa edelleen siellä.
Saitko sä nähdä näitä luonnoksia?
Niitä, hänellä on
oliko ne ihan hyviä?
Monta talollista niitä luonnoksia, mutta niin kuin, joo, kyllä niitä on. Ja hän on niitä myynytkin, eikä siis hän ihan toimeentuleva taiteilija. Mm. Ja niin kuin, mutta paljon tollaista, niin kuin, ja just sitä, niin kuin siellä on vanhoja niin kuin näitä, onko näitä sitten pakanoita, luonnonuskontoja, samanismia, noitia, kaikkea sitä on siellä vielä jäljellä. Se on myös alueet, esimerkiksi kun Venäjällä on erittäin tarkkaa, että mistä hunaja tulee. On niin kuin eri alueiden hunaja on eri hintasta. Altaivuoriston hunaja on ehdottomasti niin kuin arvostetuinta ja kalleinta siinä maassa. Ja kaikki muukin, mitä sieltä tulee, että koska siellä ei ole, niin kuin, siellä ei ole oikeastaan niin kuin teollisuutta, siellä ei ole, mikään ei ole saastuttanut luontoa, kaikki on niin kuin, luonto on tosi sellaista, niin kuin, siellä on ehkä tärkein elinkeino on turismi, mutta turismi tapahtuu joko patikoiden, kiipeillen tai jotain, koska ei se, siellä ei ole niin kuin, sinne ei tulla niin kuin katumaastureilla ja laiteta siihen mökkiä, vaan sinne ei vaan niin kuin noin vaan mennä.
Eli turistitkaan ei ole sotkenut sitä luontoa.
No ei se sillä lailla, koska ne on, siis siellä on paljon niin kuin telttailevaa turismia ja sinne, tiedän, että sieltä käy siis Suomestakin käy paljon ihmisiä siellä niin kuin vaeltelemassa ja kiipeilemässä. Ainoastaan niin kuin sinne länsireunalle on nyt tullut hiihtokeskuksia, mutta ei nekään nyt sit, se on niin iso vuoristo, että ei ne sitä pysty pilaamaan. Et se on niin kuin jotenkin sellainen, niin kuin se on, ja siellä on se tunnelma on tosi niin kuin jotenkin rauhallinen. Ne ihmiset eivät ole siellä köyhiä, ei ne ole rikkaitakaan, mutta ne on niin kuin, niillä on, kun maa antaa niille niin kuin oikeastaan kaiken, siellä on eläimiä, että ne on niin kuin sellaisia kohtuullisen hyvin, niin kuin, että siellä ei, niin kuin, ei ole köyhyyttä, vaikka ollaan niin kuin vaikeissa olosuhteissa. Toisaalta, koska siellä on olosuhteet ovat erittäin vaikeat talvisinkin, niin siellä tosiaankin ihmisen pitää haluta olla. Että sinne, että niin kuin sellainen, että no en mä tiedä, lähdetään kattoo. Se on kuitenkin niin kuin, olosuhteet ovat rankat ja ankarat. Niin se on niin kuin, ja ne, ketkä sinne on jäänyt, niin ne on sitten jäänyt kyllä pysyvästi sinne. Että siinä on niin kuin, he ovat sairastuneet jonkunnäköisen altaitautiin. Ne ei voi lähteä sieltä pois. Ja kyllähän siellä sitten tietenkin, että jos haluat nähdä niin kuin Altaivuoriston, niin se on niin kuin helikopteri. Että se sitä oikeastaan muualta. Se on mielenkiintoista, mä tykkään, musta on kiva. Mä en tykkää helikoptereista, siinä mielessä olen väärässä. Mun mielestä niiden ei pitäisi lentää. Käytännössä katsotaan, vaikka olen istunut niiden kyydissä 25 vuotta. Mutta silti mua enemmän kiinnostaa se, mitä tapahtuu maan pinnalla. Eli ne ihmiset ja ne paikat ja ne, että kyllähän totta kai ilman helikopteria olisi esimerkiksi sellainen Turkoosjärvi, mikä nähtiin siellä. Luetaan jonkunnäköisesti luonnon ihmeeksi. 35 talvella pakkasta, niin se ei jäädy. Ja vieressä on järvi, mikä jäätyy. Kukaan ei tiedä, miksi se jää.
Niin mä itse asiassa myös jouduin muuten googlaa tuon Altain tuossa, kun vähän perehdyin. Niin oli tästä järvestä sellaisessa jossain venäläisessä uutislähetyksessäkin puhetta, että siinä jotenkin aurinko, kun paistaa kesäisin, se niin, niin varastoi sen lämmön, että se jotenkin sitten kestää.
No tässä on, niin monta, tässä on niin monta teoriaa. Siinä on myös epäillään, että siinä on jonkunnäköinen eliökanta siinä pinnassa, mikä aiheuttaa sille pientä väreilyä sille järvelle tai sen järven pinnalle. Kukaan ei ole todistanut sitä suuntaa tai toiseen. Ei ole pystynyt sanomaan, että kyllä, tässä on selitys. Ei ole tällaista. Mä en ainakaan lukenut enkä kuullut. Ja sitten siellä on, niin kuin, että kyllähän se, että siellä paljon on tollaista. Että niin kuin mikä on niin kuin sellainen, että sen takia ei se turhaa ole niin kuin Unescon suojelukohteita, koska siis onhan se, niin kuin sanotaanko näin lähellä meitä, tällainen melkein tutkimaton paikka. Ja sitten siellä on paljon sellaista niinku seinämää, mitä ei pysty edes kiippaan. Varmaan nyt joku pystyy, mutta niinku, et se on niinku, koska se on niin vaikeasti lähestyttävä. Sinne ei niinku mennä noin vaan. Se on silloin, kun mä menin tapaamaan yhtä taiteilijaa siellä, nimenomaan armeijan sellaisella kuorma-autolla, missä on metallinen lava. Siellä kun istut 2 tuntia, kun menet sieltä kivikkoa, niin kuin tiedätkö sillä lailla, että mä muistan siis kävi tällainen tilanne, että mä katoin, että kun mulla oli sanottu, että noin 2 tuntia menee. Mä katoin kello, että ai me ollaan 8 minuuttia tultu. Ja mä oon niin kuin ihan valmis kääntyä jo takas. Ja sit me oltiin siellä ja huikea paikka ja huikeita ihmisiä ja siis kaikkea. Ja sit mä yhtäkkiä tajuin, että ei jumaan kautta se sama tie takas. Että se, niin kuin se kuulostaa nyt romanttiselle, mutta siellä kun siellä on sellaisia miehen kokoisia lohkareita, minkä yli se menee se armeijan vehje siellä, niin siinä kun lentelet siellä, niin kuin siellä sardinipurkissa 2 tuntia suuntaansa, niin...
Joo, metelikin varmaan.
No on joo, ei se nyt ole mitään kuullutkaan koko aikana, mutta siis, niin kuin, mutta siis se, että sinne ei tosiaankaan mennä noin vaan.
Tarkoitatko tämä sitä, että ne ihmiset siellä on aika aktiivisia tyyppejä?
Pakkohan olla, mutta ne kuolee sinne. Niitä on pakko. Siis siellähän kaikilla on niin kuin eläimet, kaikilla on puutarhat. Siellä oli jopa tapasin tällaisen rouvan, joka oli tehnyt ympäri vuotisen kasvihuoneen. Se oli 3 metrin syvyydessä maan sisällä se kasvihuone. Siinä oli vain niin kuin lasiikkuna. Se oli niin kuin roudan alapuolella. Hän kasvatti siellä kukkia. Erilaisia, koska hän rakastaa kukkia. Se on valtavat. Niin mä tein, niin kuin sellaisia niin kuin suomalaisia teollisia kasvihuoneita, niin 3 yhteensä kooltaan. Kaasu on melkein ilmasta, niin se lämmittää kaasulta alueellista. Että niinku, et siellä, niinku, siellä on ihmiset, ja siellä niinku, koska siellä on paljon näitä kansanuskontoja, vanhoja niinku, luontouskontoja, niin paljon myös käytetään niinku, yrttejä, kerätään luonnosta, juuria, sitä kaikkea niinku, käytetään tosi paljon. Ja sitten myös se on niille myös niinku, bisnestä, eli ne myös myy sitä muualle, koska niillä on luetaan olevan niinku, terveysvaikutuksia, kaikkea mahdollisia. Että kyllä se niin kuin, onhan se siis satumainen paikka. Ja tota niin, mutta siis vaikeasti saavutettava paikka.
Pääsitkö sä mukaan johonkin tällaisiin rituaaleihin? Toki näemme sitten tässä altaa 30 päivässä ohjelmassa, mutta oliko joku sellainen mieleenpainuva rituaali?
No en mä siis, ei me varsinaisesti, koska mä en niin kuin usko noihin. Mulla on vähän heikko uskoa noihin rituaaleihin. Mulla on, aina tulee vähän sellainen fiilis, että jos joku haluaa näyttää kansallispuvut päällä rituaalin, niin sitten se jotenkin on tehty niin kuin meitä varten. Ja mä jotenkin sellainen, että musta on paljon mielenkiintoisempaa tavata joku ihminen, joka kertoo mulle, mitä hän tekee. Ja ehkä niin kuin antaa mulle jotain juoda ja maistaa jotain yrteistä tehtyä jotain. Kun se, että sitten siinä olisi, niin, koska siitä tulee niin usein sit se, että se paistaa läpi, että se on niinku meitä varten tehty sit se, että me tehdään nyt tällaista täällä. Et koska se ei ole niinku, koska meidän tarkoituksena ei ole olla mikään niinku tutkija kulttuureita, vaan kiertää enää tavata ihmisiä. Ja mitä ne tekee tänä päivänä? Jos jollain on, mun mielestä meillä ei tuolla matkalla ollut mitään sellaista rituaalia, että olisi niinku luonnollisesti päästy johonkin. Että joku rituaali sinne piti vissiin käsittääkseni maan presidentin tulla tapaamaan nuorisoa. Että sellainen rituaali oli, mutta se sitten peruntoja, eikä me sitten oltu tapaamassa siellä sellainen. Mutta niin kuin, ei, lähinnä me siis...
Paikalliset taiteilijat ja kukkaviljelijät, niin ne on ne, mitkä...
Joo, ne kiinnostaa mua. Kiinnostaa mua ja mä uskon, että ainakin se, että mitä noin ihmiset on katsonut, niin monta muutakin ihmistä kiinnostaa.
Kyllä.
Ne nimenomaan että niin kuin... Olkoon sitten eri ohjelmat, mitkä tekee siitä enemmän siitä niin kuin kulttuurin historiasta ja siitä sitten. Että ne ei ole niin kuin, mä oon vaan maalta, niin mulla ei oppimäärä riitä siihen.
Mutta onko sulla jäänyt sellainen käsitys myös siitä, että esimerkiksi tämmöiset shamanismit ja kaikki tämmöiset rituaalit, niin ne ei edes hallitse sitä arkea, vaan että ne saattaa olla siis vaan jotenkin jonain juhlapäivänä, jolloin ne nostetaan esiin?
No, siis niin kuin
siellä kansan keskuudessa.
No mä oon tavannut elämäni aikana, veikkaisin, sellaisen Balttialallaan 500 samaania. Ja osa niistä on tismalleen niin kuin paikallinen terveydenhuoltokeskus, jos sote-uudistukset eivät uletu sinne asti. Mutta ja jotkut on sitten turisteille tarkoitettuja niin kuin näytöstyylisiä, että on tehdä vaatteissa ja mennään. Ja mikä on siis kaikilla niillä on... Niin kuin, ja osa on todella niin kuin teknistä ja osa on niin kuin sellaista, niin kuin, tiedätkö, joku, jollain on siis täysin matemaattiset kaavat. Niin, että niitä on niin, kuin niin tolkuton määrä. Isoin juttuhan siinä koko hommassa on se, että jos ihminen uskoo siihen, niin silloin sillä on vaikutusta. Ja niin kuin, että kyllä niistä on, että onhan mäkin olen saanut siis yksi käsittääkseni yksi samaani, niin on siis mulle langettanut yhden kerran on kirouksen langettanut minun päälleni. Jota sitten muut samaanit muutamia kuukausia yritti saada minusta pois. Mulla oli sellainen, että mä en pystynyt nukkumaan, laittamaan silmiä kiinni varmaan kuukauteen. Niin, niin en sitten nukkunut. Niin sitten mä sain siihen muilta samaaneilta sitten apua. Mutta siis niin kuin kaiken näköistä on nähty, hyvää ja huonoa. Ja niin kuin, se joillekin se sopii, että siihen liittyy niin kuin seremonia ja siihen liittyy joku ja se kuuluu niin kuin siihen. Ja se on, he ovat omassa kylässäänkin sellaisia, että ne käy kerran päivässä kiven ympäri, seitan ympäri siellä tekemässä jotain ja hakkaamassa lumpua ja fine. Ja ihmiset tulee sinne hakemaan apua. Ja sitten on sellaisia niin kuin samaaneita, mitä mäkin olen tavannut, en puhuttu edes samaa kieltä. Mutta se piti mulle 3 tunnin luennon kielellä, josta mä en tajunnut sanaakaan. Mä kuuntelin kiltisti häntä koko ajan, nähtävästi haukkuma, niin kuin äänen painoista, että hän haukkuu mua, mutta en mä nyt ihan päässyt selvyyteen. Mutta se oli toisaalta taas vahvimpia samaanikokemuksia, mitä mä oon elämässäni saanut, vaikka en mä ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Siellä oli ihminen, kuka oli tullut, se oli autokollarissa halvaantunut, niin hän oli vakaasti usko, että hän on niin kauan siellä, kunnes hän kävelee. Että se daami hoitaa sen kuntoon. Niin mitä hän voisi siihen sanoa mitään? Mahtavaa. Toivottavasti se on, en ole saanut sähköpostia, mutta toivottavasti se on saanut jalkansa kuntoon. Kävelee. Hän sanoi, että hän on täällä niin kauan, kunnes hän pystyy kantaa sen tuonne vuoren huipulle, sen rullatuolin, pyörätuolin, ja sitten sen jälkeen hän lähtee kotiin.
Nostossa meillä on vieraana Ville Haapasalo, jolta ainakin niin matkamuistoina jää tällaisia aivan mielettömiä tarinoita ja oot kokenut kaikenlaista, mutta miten, mä tiedän nimittäin ihmisiä, joiden mielestä matkamuistot pitäisi tässä tavarat kieltää lailla, että tulli pitäisi ne poistaa siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee jostain, että esimerkiksi jossain perinnönjaoyhteydessä ne tuottaa vaan harmaita hiuksia, kun kaiken maailman tuhkakuppeja ja muita siellä sitten jaellaan, niin tuotko sä sun reissuiltas jotakin matkamuistoja?
Ei. Ikinä. En ole ikinä tuonut. No
niin. Eli sä yhdyt tähän samaan.
Joo, mutta siis tähän täytyy pyörtää omat sanansa, koska joskus mä saan lahjaksi ihmisiltä. Kaikkea en jaksa kantaa sieltä, mutta siis joskus saan asioita, mitä tuon. Mutta mä en lue niitä niin kuin matkamuistoiksi, vaan se on joku ihminen, on itse tehnyt jonkun tai jotain sellaista. Niin niitä mä olen tuo. En ole ostanut matkamuistoja ikinä, enkä aio ostaakaan, koska niin kuin... Mutta siis tällaisia joku jotain, niin kuin on, mulla on esimerkiksi jotain palavaa kiveä, olen saanut siis lahjaksi, sitä mä oon tuonut. Sitten mulla on mammutin, ainakin tähän ei saanutkaan tuoda Suomesta, mulla ei olekaan sitä mammutin karvaa, mitä mä luulin, että mä olin tuonut, mutta enhän mä tuonutkaan sitä. Sitten mä oon saanut suopunkin, mikä on tehty niin kuin nahkasta. Ja on sellaisia asioita, mitä niin kuin sitten on ehkä saattanut tuoda joskus tänne.
Ehkä.
En ole nähtävästi tuonut, mutta en mä tiedä. Nyt sitten ei aina muista laukkuun katsoa.
Yle Puhe. Nosto.